Ob mednarodnem dnevu civilne zaščite, ki naj bi ljudi predvsem opominjal na vlogo civilne zaščite v vsakdanjem življenju, predvsem pri spopadanju z vsemi vrstami nesreč in katastrof, vas, gospod Anton Koren, kot predsednika Gasilske zveze Slovenije, se pravi krovne gasilske organizacije, pri nas sprašujem, koliko menite, da je v resnici cenjena gasilska dejavnost v naši državi?
Ja, jaz sem prepričan, da ima slovensko gasilstvo oziroma članice in člani te organizacije, da imajo lepo sliko med Slovenkami in Slovenci, da imajo ceno, spoštovanje, kot si ga zaslužijo. Kot si ga pač zasluži posameznik, ki deluje v tako veliki organizaciji, ki deluje na prostovoljni bazi, na drugi strani pa ima en jasen cilj, pravzaprav en sam cilj, to je pomagati človeku v nesreči. Za biti uspešen v izvajanju tega cilja pa je potrebno opraviti mnoge naloge, ki so manj znane med ljudmi. Ljudje nas poznajo, da smo prisotni v nesreči, da se odzovemo na pomoč in v podporo temu mnenju bi lahko dejal, da je bila pred 2 leti opravljena raziskava, nismo jo mi napravili, ker je bilo postavljeno tudi vprašanje, koga najbolj pravzaprav cenijo in komu najbolj zaupajo. In smo zelo počaščeni, da smo bili na prvem mestu gasilci.
Zagotovo je zanimiv tudi podatek, koliko gasilskih intervencij se v povprečju dnevno opravi v Sloveniji.
Zdaj, kaj ta podatek niha, morda bi lahko rekli, da gre za 10-15 intervencij, je pa to v veliki meri odvisno od letnega časa, oziroma kako se pojavljajo tudi žal v zadnjih letih vse bolj tudi določene ujme. Mati narava odgovarja tudi velikokrat na naše neprimerne posege vanjo in to je to letni čas in pa seveda tudi posamezna področja, ki so tako ali drugače bolj občutljiva na te vremenske spremembe.
Je katera izmed slovenskih regij ali pa prostovoljno gasilsko društvo bolj obremenjeno z delom? Morda opažate, da katero izstopa po številu intervencij?
Ogroženost, ki ima za posledico tudi večjo obremenjenost in večkratne klice na pomoč, se enostavno pojavlja z takimi pogojnimi činitelji, kot so način življenja v nekem okolju, proizvodne situacije, promet in pa seveda reke te naravne danosti, ki ob določenih situacijah pač tudi izpostavljajo. In če dodamo k temu to spoznanje tudi, da je vse več, mi smo poznani predvsem kot tisti, ki nastopamo v požarih, v primeru požarov, vsekakor je pa naša pomoč vse bolj tudi potrebna v primeru tehničnega reševanja, prometne nesreče in tako naprej. Seveda, te so tam, kjer so ta struktura teh cest tudi prisotne. Danes avtoceste, za katere menimo, da so zagotovo varnejše kot pa druge ceste, ampak tudi glede na frekventno se tudi tukaj pojavljajo vse večje potrebe po posegih.
Koliko je v Sloveniji potem takem poklicnih in koliko prostovoljnih gasilcev, glede na to, da je ta dejavnost res prisotna v naši domovini?
Mi smo zadnji kongres, kongresi so pa na vsakih 5 let in tako delamo še toliko bolj neke preglede, kako stojimo in seveda človek je za nas tisto največje bogatstvo, upam, da ni to preveč izrabljen izraz, ampak zagotovo mi se zavedamo, da naša moč je v ljudeh. Potem je pa oprema in tako naprej. Ampak to začenja. In s tem zvezi smo toliko bolj veseli, da se je število 130 tisoč prostovoljnih gasilk in gasilcev, da je v močnem porastu. In drugo leto, ko imamo kongres, bomo z veseljem povedali, da nas je že 150 tisoč. Ker za današnji čas, ko so neke vrednote žal izgubljene preveč, tu pa zagotovo pri prostovoljstvu morajo biti prisotni. Naše početje je zelo pogojeno z nekimi mišljenji, racionalnosti in tako naprej, zagotovo pa mora biti prisotno tudi čustvo. V ta pravi meri, kajti brez teh čustov, oprostite, ni domoljubja, ni človekoljubja, ni poštenosti in nekih drugih vrednot, ki morajo biti pri takem delu zelo prisotne. To so pravzaprav tiste vrednote, ki se jih posameznik, ki je vključen v to prostovoljstvo, zaveda ali ne, zagotovo pa to čuti, preprosto čuti kot nekaj prijetnega, ko zadovoljuje te zelo pomembne potrebe človeka, ki so v življenju pridobljene, upajmo, da bi bilo čim več pridobljenih in jih v tej dejavnosti, prostovoljni dejavnosti, človek si tudi zadovoljuje. Poglejte, kot primer, če preprosto rečem, biti v družbi, biti opazen v družbi, napraviti v tej družbi tudi kaj dobrega, pa morda tudi za to biti pohvaljen. Tega se mi dobro zavedamo in želimo zadovoljevanje teh potreb čim bolje tudi sistematično delati, tako da jih čim bolje zadovoljimo.
Kako pa sodelujete z drugimi organizacijami, kot je uprava za zaščito in reševanje? Sva morda še kaj pričakujete od novega ministra v njegovem mandatu? Imate naslovili na kakšne posebne zahteve strani gasilske zveze?
Jaz sem vesel, da lahko na osnovi argumentov, na osnovi izkušenj, dobre prakse, povem, da imamo odnose z upravo za zaščito in reševanje Republike Slovenije, kot tudi z ministerstvom, da imamo zelo dobre odnose, ki se kažejo v tem, prvo, kar je, da nas pravilno razumejo, da imajo dobro sliko v nas, na osnovi argumentov seveda, in da temu posledično tudi sodeluje v iskanju rešitev na katerem koli področju. Seveda vse v mejah možnosti. Z njihovo pomočjo, to ste že prej omenila to vprašanje, uvedba izbirnega predmeta v šole, brez njihove pomoči tega zagotovo ne bi dosegli. Ali pa sprememba nekaterih zakonskih rešitev, recimo če samo omenim rešitve, ki govorijo o delodajalcu, ki zaposluje gasilca, smo dosegli, da je nekaj pozitivnih korakov, ki omogočajo to, da so gasilci zaposleni, da se lahko nekako ustreznejše vključujejo v izvajanje nalog tudi v času, v delovnem času. Izhajamo pač iz našega poslanstva, ki mora biti prepoznano, da je dobro. Poglejte, jutri mi smo prosili ministra, novega ministra za sprejem. Jutri imamo razgovor z njim, z namenom, da mu predstavimo našo organizacijo, tudi naša pričakovanja in seveda, da odgovorimo tudi na njegova vprašanja. To si želimo in sem prepričan, da bo to sodelovanje tudi v bodoče dobro.
Gospod Koren, vam kot predstavniku gasilske zveze in vsem gasilcem prostovoljnim in poklicnim ob dnevu civilne zaščite želim še naprej uspešno delo in pa čestitke tudi za priznanje, ki jih boste danes dobili.
Hvala lepa in hvala tudi za vašo pozornost, da ste nas povabili za tale prijetno razgovor.